Daniel Webster a fost un secretar de stat sub mai mulți președinți ai Statelor Unite în secolul XIX. Un om de o notorietate extraordinară, extrem de bun orator, un adevărat om de stat. Într-o anumită împrejurare, omul acesta și-a strâns câțiva din apropiați, oameni cu demnități publice. A dat o recepție și în cadrul recepției cineva mai îndrăzneț l-a abordat și a spus: domnule Webster, spuneți-mi care credeți, după estimarea dumneavoastră, că e gândul cel mai important care v-a trecut prin minte? Și omul s-a oprit și a spus: gândul care mi-a rămas în minte toată viața și care de departe cred că e cel mai important, e gândul că sunt răspunzător înaintea lui Dumnezeu. După ce a rostit aceste cuvinte, Daniel Webster a început să plângă. Și preț de câteva momente n-a reușit să mai spună un cuvânt. După care a continuat și le-a vorbit invitaților săi de cât de important este să știi să trăiești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Am pornit în Psalmul 127 și Psalmul 128 într-o incursiune, ce-i drept, mai scurtă, în care am încercat să descoperim care sunt trăsăturile unui bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază. Implicit, dacă vreți, în oglindă, am încercat să descoperim de ce anume le este greu băieților să devină bărbați. Ei bine, astăzi, imaginea pe care vreau să vă pun înainte este imaginea unui bărbat care își asumă responsabilitatea. În termeni generali, a spune că îți asumi responsabilitatea înseamnă să știi să iei decizii și mai apoi să fii gata să-ți asumi și consecințele deciziilor tale. Iată, e dificil pentru un băiat să devină bărbat pentru că nu s-a obișnuit și poate n-a fost învățat să-și asume responsabilitatea. Nimeni să nu-și imagineze că un om devine brusc responsabil după ce a spus da în fața altarului, în fața unei partenere. Le spun părinților: dacă nu învățați pe copiii voștri să fie responsabili de mici, nu vă imaginați că miraculos, în ziua anunții, brusc, ei vor deveni bărbați. Am citit, cineva spunea așa: dacă părinții s-au obișnuit să facă prea multe pentru copiii lor, să nu se mire că proprii lor copii vor ajunge să facă prea puțin pentru ei înșiși. Îngăduiți-mi să vă repet. Dacă părinții s-au obișnuit să facă prea multe pentru copiii lor, să nu se mire că ei vor ajunge să facă prea puțin pentru ei înșiși. De aceea, astăzi, în măsura timpului pe care l-am la dispoziție, vreau să ne uităm la ce înseamnă să fii un bărbat pe care Dumnezeu să-l aprecieze. Vă readuc aminte imaginea pe care ne oferă Psalmul 127 și 128, este imaginea mai multor familii care într-un pelerinaj se îndreaptă spre Sion și undeva din Sion Dumnezeu se uită peste marea asta de oameni și apreciază, fericește, zâmbește în cuvințare peste un cap de familie, peste un bărbat aici și un bărbat acolo. Dragii mei, îngăduiți-mi să întreb pe toți bărbații care stau astăzi la ascultarea cuvântului: îți dorești aprecierea lui Dumnezeu sau aprecierea oamenilor? Astăzi ne vom uita la bărbatul pe care Dumnezeu îl apreciază. Este un bărbat care își asumă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru toată casa lui. Bărbatul pe care îl apreciază Dumnezeu e bărbatul care își asumă responsabilitatea în fața lui Dumnezeu pentru toată casa lui. Cei doi psalmi sunt scriși, dacă vreți, cu intenția aceasta. Dacă vreți, sunt psalmi eminamente care se adresează bărbaților. Ne uităm și îngăduiți-mi să vă recitesc și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, ele dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță răditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Amin. Bărbatul pe care Dumnezeu îl apreciază e cel care își asumă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru toată casa lui. Uitați-vă la felul în care psalmistul subliniază și repetă: nevastă ta, casa ta, copiii tăi, masa ta. Toate acestea pledează pentru o responsabilizare a fiecărui bărbat pentru tot ceea ce înseamnă al meu. Primul adevăr. Un bărbat adevărat își asumă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru prospețimea soției sale. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Imaginea aceasta, sigur, extrem de populară în Orient, sugerează extrem de multe imagini și e inspirativă. Literatura poetică are darul să ne inspire încât niciodată nu putem spune că am epuizat bogăția de imagini. Iată aici, psalmistul vorbește despre o nevastă ca o viță roditoare. Dragii mei, nu trebuie să fim specialiști în creșterea viței de vie ca să ne dăm seama de câteva paralelisme care sunt menite să aducă lumină. Oricât de bine ai planta o viță de vie, nu poți să te aștepți ca ea va aduce rod dacă nu ești preocupat să o îngrijești. Și, dragii mei, primul adevăr pe care orice bărbat trebuie să-l înțeleagă este că el nu trebuie să se căsătorească cu dorința să fie el slujit, ci să fie dispus să slujească. Orice viță de vie mai întâi simte nevoia să se prindă de cineva, să se sprijine de cineva. N-ați văzut acei cârcei ai fiecărei mlădițe cu care se prinde, se agață, se lipește? Vița de vie are nevoie aceasta de a se sprijini pe cineva. Cineva spunea, bărbatul este butucul de siguranță al oricărei familii, de sprijin, iar femeia este butucul emoțional al oricărei familii. Și e important să înțelegem că de la început Scriptura ne spune, și fratele Ovidiu a citit cuvântul care ne spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Prima nevoie este aceea a sprijinului. Mai apoi, când vița are sprijin, următorul pas e că începe să crească. Dragii mei, un bărbat are responsabilitatea pentru dezvoltarea spirituală, materială, propășirea, prospețimea soției lui. E trist când vezi neglijență în ce privește via. Omul care nu își îngrijește via, nu se poate aștepta la rod. A fi preocupat de prospețimea soției tale înseamnă a avea în vedere dezvoltarea și maturizarea ei spirituală sub toate aspectele. De cele mai multe ori când ne referim la Elcana, îl privim ca bărbatul care era în umbra nevestei. Pentru că, da, Ana e cea care se roagă, Ana este cea care îl închină pe Samuel Domnului, Ana ia prin planul. În seara aceasta o să vă aduc o simplă imagine care sper să-l reabiliteze pe Elcana. Elcana este bărbatul care știe să se uite la nevastă sa și să o întrebe simplu: de ce ești tristă? Îngăduiți-mi să întreb toate femeile care mă ascultă astăzi. Cine și când te-a întrebat cineva de ce ești tristă? Elcana cel puțin are meritul că e sensibil la nevoia nevestei lui. Când o viță s-a prins bine, când o viță crește, te poți aștepta la roadă. Roada întotdeauna este prea plinul de viață al oricărui pom sau al oricărei plante. Sigur că contextul imediat al psalmului vorbește despre vița roditoare gândindu-se la copiii care vin într-o astfel de familie. Și sigur că ne vom referi la ei în câteva momente. Dar n-aș vrea în niciun fel să se creadă că atunci când ne referim la rodirea unei femei, ne gândim doar la rodirea pântecului ei. Dacă Dumnezeu a pus daruri și aptitudini, ne uităm în Scriptură și descoperim femei pe care Dumnezeu le-a binecuvântat, care au rodit în casa lor cuvinte înțelepte, în momente cheie decizii extraordinare, în contextul familiei, o femeie roditoare aduce binecuvântare. Scriptura spune, își deschide gura cu înțelepciune, ea în Proverbe 31 îi face bine, nu rău, și lista ar putea să continue. Vă rog să vă gândiți la felul în care Aquila și Priscila funcționează ca un tandem. M-am uitat în Scriptură și sunt unele texte în care apare Aquila primul și sunt altele în care apare Priscila. N-a fost niciun fel de competiție. Când, de exemplu, l-au luat pe Apollo să-i arate mai cu deamănuntul casa Domnului, menționează pe amândoi. Și eu cred că Aquila a fost genul de femeie care a rodit cu înțelepciune și cuvintele din gura ei și cunoștința ei și capacitățile ei au rodit în casa ei. Un bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază este un bărbat care își asumă responsabilitatea pentru prospețimea soției sale. fără să vreau să mă duc în prea multe detalii, mi-aduc aminte că în cercul de prieteni a tatălui meu a fost o familie în care era ușor de observat că soția încăleca bărbatul, intervenea peste el și era departe de ceea ce ar fi trebuit să fie în toate lucrurile. De multe ori era atât de deranjantă în intervențiile ei inoportune, încât reacționau ceilalți și într-un moment când au rămas numai ei bărbații, l-au întrebat: măi, dar cum mai poți cu ea? Și fratele nostru a rostit câteva cuvinte pe care sigur ulterior mi le-a spus tata. Auzi, eu știu sigur că n-am ce să mă duc în ceruri fără ea. Și din pricina asta, rabd, schimb cât pot și merg mai departe. A doua responsabilitate. Un bărbat adevărat, un bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază, este unul care își asumă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru potențialul copiilor săi. Își asumă responsabilitatea pentru potențialul copiilor săi. Încă o dată, când ne uităm în cei doi psalmi, descoperim felul în care psalmistul poetic își prezintă copiii sau realitatea aceasta a copiilor într-o familie sub forma unor imagini. Și imaginile au darul să ne inspire, încât fiecare din noi ne putem gândi la mai multe implicații. O să trec în revistă câteva din ele, pentru că în fiecare imagine vreau să descoperim potențialul care e acolo. Și să vedem în ce fel un bărbat e chemat să vadă potențialul și să-l valorifice. Să nu vi se pară ca ceva simplu și de la sine, pentru că în Scriptură au fost oameni care au privit cu anumită detașare și nu s-au raportat la copiii lor ca și la un potențial pe care ei erau chemați să-l pună în valoare. Iată, spune psalmistul, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Dragii mei, când ne referim la moștenire în general, ne gândim la ceva ce îți vine ca la un dar. Și orice moștenire are un potențial. Știi să-l valorifici, știi să-l descoperi, știi să-l protejezi, ești fericit în generații. Un prim adevăr pe care trebuie să-l înțelegem este că, din perspectiva lui Dumnezeu, fiecare copil este o binecuvântare și fiecare copil poartă o binecuvântare. Am prins adevărul acesta când, într-o anumită împrejurare, o familie în care s-au născut mai mulți copii s-a plâns către maică mea. Și mama i-a spus acelei mame: ascultă, fiecare copil aduce cu sine o binecuvântare. E slujba ta să o descoperi și să o pui în valoare. Iată, spunea psalmistul, fiii sunt o moștenire, sunt o binecuvântare, e un potențial în fiecare din ei. Noi suntem chemați să îl punem în valoare. Citeam, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, un comentariu a cuiva care spunea cam așa: când oamenii se întreabă de ce nu există tratament pentru cancer, sau, dacă vreți, în contextul de astăzi, de ce nu vine cineva repede cu un vaccin nu inventat, ci unul pe bune, Dumnezeu ar trebui să răspundă din ceruri: v-am trimis nenumărate ajutoare în privința asta. Și v-am trimis oameni, dar voi i-ați omorât prin avort. Gândiți-vă numai. Milioanele de avorturi la nivelul întregului glob. Vieți cu un extraordinar potențial au fost risipite pentru că oamenii n-au fost gata să-și asume responsabilitatea gesturilor lor și să coopereze cu Dumnezeu în a descoperi potențialul. În al doilea rând, uitați-vă, textul vorbește despre fii ca despre o săgeată. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. O altă imagine, ia o săgeată în mâna unuia care încoardă arcul și înțelege ce potențial extraordinar e în săgeata aceea dacă ai știut să o direcționezi cum trebuie. Este un potențial în fiecare copil, dar e extrem de important să-l direcționezi bine. Aș putea să vorbesc multe în jurul acestui subiect. Asta nu înseamnă că tu poți alege meseria copilului tău. Asta nu înseamnă că tu poți să faci cu copilul tău ce vrei. Nu, trebuie să conlucrezi cu Dumnezeu. Dar e important să nu-l crești pentru tine. Nu-ți faci un copil pentru bătrânețile tale. Tu faci un copil pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dacă un părinte nu știe să-și direcționeze copilul și să-l facă util împărăției lui Dumnezeu, risipește potențialul. Mulțumesc frumos. Risipește potențialul. Când Jim Elliot, misionarul care avea să fie ucis de canibali, cocheta cu ideea să meargă în câmpul de misiune, una din cele mai dificile sarcini a fost aceea să-și convingă părinții care aveau pentru el o cu totul și cu totul altă carieră. Și într-un moment când de parcă argumentele s-au dus, Jim Elliot a rostit următoarele cuvinte. Nu este nebunie să pierzi ceea ce și așa nu vei putea ține ca să câștigi ceea ce nu se mai poate pierde. În fața unui astfel de argument, nici părinții lui n-au mai zis nimic. Dragii mei, nu vă spun vouă, părinților, că trebuie să faceți toți copiii păstori, evangheliști sau misionari. Nu vă spun că o slujbă îi mai grozavă decât cealaltă. E o îmbinare de aptitudini, chemări, conjuncturi, dar vă spun un lucru. Potențialul din viața oricărui copil este cel mai bine pus în valoare când l-ați direcționat și l-ați făcut folositor împărăției lui Dumnezeu. Cred că v-am spus-o de mai multe ori. Mi-a povestit fratele Paul că imediat după ce a terminat facultatea la București, a fost printre puținii care puteau să profeseze ca psiholog în vremea aceea și cumva a venit destul de sigur pe sine înapoi la Oradea. L-a întâmpinat unul dintre diaconii bătrâni ai bisericii, fratele Colțea, și omul a întrebat, Paul, acum că ai terminat, ce vrei să faci? Și Paul a spus, uite, am ajuns, am diplomă, voi profesa. Și bătrânul Colțea s-a uitat înspre Paul și a spus, ascultă, Paul, diploma ta e un gunoi. Un gunoi. Dar dacă pui gunoiul ăsta pe ogorul Evangheliei, Doamne, mare belșug o să fie. Vă las pe dumneavoastră să afirmați sau să infirmați adevărul acesta. Crește-l pe copil, direcționează potențialul în a fi folositor împărăției. O altă imagine și trec rapid, cuvântul ne spune: ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. E un potențial care poate fi dublat. Iarăși s-ar putea să calc ca pe sfoară. Câți copii să am? Cum să-mi umplu tolba? M-a spus că fratele Candreanu, la un moment dat, într-un cerc de păstori, spunea: măi, știi de ce ardelenii fac numai un copil? A spus: nu știu, pentru că nu pot să facă jumătate. Dragii mei, o familie înțeleaptă să uită la tolbă, să uită la vremuri și, dragii mei, umple tolba. Și vă spun că un astfel de om n-are cheltuieli mai mari și are binecuvântări mai mari. Și celor care Dumnezeu nu le-a dat copii, nu înseamnă că ei n-au binecuvântare. Ei se pot investi în alți și alți copii. De-a lungul generațiilor aici în adunare, am văzut familii cărora Dumnezeu nu le-a dat copii. Și n-am știut de ce. Dar ei au știut să fie tată și mamă pentru atâtea generații de copii. O să menționez unul care îi dă mult la răsplată. Fratele Atomi și sora Irina au fost dintre cei în generația mea, erau aproape bunici. Eu creșteam, Dumnezeu nu le-a dat copii. Aici în curte, când ne refugiam din adunare, credeam că am scăpat de predică, fratele Atomi ne aștepta cu mâinile deschise. Ne aduna sub dud și ne ținea el lecțioara lui. De-a lungul anilor a ajutat pe unul și pe altul. Și, dragii mei, frustrarea de a nu avea un copil sânge din sângele tău a fost compensată cu o binecuvântare pentru că s-a turnat pe sine în viața altora. E un potențial dublat. Dar mai este o imagine. Copiii tăi, Psalmul 128, versetul 3, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Copiii au un potențial pe care tu ești chemat să-l dezvolți. Și vă rog să observați că cel mai bun cadru în care ei se dezvoltă nu sunt școlile la care îi trimiți, nu sunt cărțile pe care îi le cumperi, nu sunt condițiile pe care îi le creezi, ci acel timp pe care, din păcate, mulți îl risipim printre degete. Împrejurul, spuneți dumneavoastră, împrejurul mesei tale. Am pierdut noțiunea de ce înseamnă să stăm la masă, să interacționăm. Cineva spunea că există mai multe modalități prin care poți să imprimi o anumită filozofie. Poți prin cărți, poți prin școli, dar cea mai la îndemână modalitate prin care transferi o filozofie de viață e în jurul mesei. Acolo unde stai și interacționezi. De ce spune Domnul Iisus: voi sta la masă, voi cina cu el? Pentru că e contextul în care fiecare se deschide. Și acolo, în jurul mesei, poți avea impactul cel mai bun. Un bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază. își asumă responsabilitatea în fața lui Dumnezeu pentru potențialul din viața copiilor lui. Un ultim adevăr. Un bărbat adevărat își asumă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru propășirea generațiilor care vin după el. Îngăduiți-mi să repet. Își asumă responsabilitatea pentru propășirea generațiilor care vin după el. Pare ciudat, dar uitați-vă ce spune Scriptura aici. Și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Trăim o vreme în care, da, bunicii își iubesc nepoții, dar mă tem că nu-și mai asumă responsabilitatea. Să spui, nu-i mai a mea, ea părinților lor. Știu de asemenea că și părinții n-ar vrea să se mai amestece bunicii. Cunosc dinamica asta. Când Nathan era mic, mama mă vedea aspru cu el. Și când mă vedea aspru, spunea, mami, dar nu-l bate. Păi, dar pe mine de ce m-ai bătut? Cu tine a fost altceva. Și după aceea am prins într-un moment de slăbiciune și a trebuit să spună, măi, Oni, dragostea de bunic e ludă. E ludă. Că îi treci toate cu vederea. Vreau să vă aduc aminte că Ezechia a avut o afirmație ciudată pe care nu o putem înțelege. Una care, dacă vreți, nu-i face cinste. Când Dumnezeu, prin cuvântul lui Isaia, l-a atenționat cu privire la ceea ce urmează, Ezechia spune, bine măcar că în timpul vieții mele o fi pace și liniște. Dragii mei, asta e o gândire nebunească. Noi suntem chemați să ne investim și să ne uităm atent la ceea ce lăsăm în generațiile care vin după noi. Da, v-am spus-o când am avut mesajul introductiv, viitorul aparține nepoților noștri, dar el depinde în bună măsură de patriarhii noștri. Credința creștină, dragii mei, e făcută să se transfere din generație în generație. Și un om care trăiește responsabil înaintea lui Dumnezeu se va întreba mereu ce cărări las în urmă. Croiți cărări drepte, spune cuvântul lui Dumnezeu. O să vă dau un verset din Isaia 58. Cuvântul spune așa, versetul 12. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Nu să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Nu vreau să ne întoarcem înapoi. Și nu vreau să copiem tot trecutul, dar valorile, cărările și temeliile străbune, suntem chemați să le redescoperim și să construim astăzi, în secolul 21, pe astfel de temelii. Am urmărit săptămâna aceasta un reportaj în care ni se prezentau bisericile fortificate din Transilvania. Cu fonduri europene s-au reamenajat, s-au reparat, reabilitat mai multe biserici fortificate din Transilvania. Într-una din aceste biserici fortificate, reporterul a luat interviul la mai mulți oameni care de acum și ei la rândul lor erau în vârstă. Și unul din ei a spus, pentru mine e ceva ce mă mișcă, să știu că stau pe banca pe care a stat și străbunicii mei. Și pot să simpatizez cu asta. Când am demolat clădirea bisericii, ceva de mie s-a rupt, pentru că am știut că străbunicii mei au pus și ei o cărămidă acolo. Dar știți ce m-am întrebat? Dacă e emoționant să te gândești că stai pe banca unde o sta străbunicul tău, întrebarea este, tu mai ești pe aceeași temelie cu el? Mai ai aceleași convingeri? Mai ai aceleași discipline? Mai ai același parcurs? Dragii mei, un bărbat adevărat e preocupat de mărturia pe care o lasă în generațiile care vin după el. Ascultați ce spune Psalmul 78. Nu vorbim doar de o mărturie cu viața, ci o mărturie pe care suntem chemați să o dăm prin adevărul articulat. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut El. Vă las pe dumneavoastră acasă să numărați câte generații avea în vedere psalmistul. Un bărbat adevărat e chemat să caute propășirea, influența generațiilor care vin după el. Modalitățile sunt multiple. De la istorioare, la exemplu, de la timp one-on-one. Fii preocupat pentru asta. Dar mai spun un lucru. Un bărbat adevărat e preocupat să lase o mărturie și să lase și o moștenire cu care să binecuvinteze generațiile care vin. Sigur, nu toți au aceleași abilități. Dumnezeu le dă unora mai mult decât altora. Dar când ne uităm în Scriptură, spune, averea și moștenirea le moștenim de la părinți. Și există o moștenire pe care, în mod normal, o lași copiilor tăi. Obișnuiesc să spun celor cu care stau de vorbă în preajma căsniciei. Când ating subiectul material ca un subiect care poate să tensioneze relațiile din familie, i-am învățat întotdeauna să primească fără să pretindă. Obișnuiesc să le spun, nu e așa că voi aveți mai mult decât au avut copiii voștri, părinții voștri când au început viața de familie? Și în mod normal, ăsta e mersul lucrurilor. Un părinte responsabil e preocupat să binecuvinteze generațiile care vin după ei, dar în același timp e preocupat să nu lase ca această moștenire să se risipească. Binecuvântarea Domnului, spune Scriptura, îmbogățește și nu lasă să fie însoțită de nicio nenorocire. Un bărbat responsabil clarifică lucrurile și când simte că se apropie vremea să plece din lumea asta, nu-i lasă pe copii învrăjbiți și veghează ca moștenirea pe care o lasă în urmă să fie aducătoare de binecuvântare și nu de blestem. Uitați-vă însă cum se încheie psalmul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului. Ce-i trist în psalmul acesta este că Solomon, cel care scrie ca un adevărat testament pentru Roboam, nu s-a gândit niciun moment că Roboam nu va vedea fericirea Ierusalimului. Pentru că Roboam a falimentat. Dar, dragii mei, dacă Roboam a falimentat, Dumnezeu n-a falimentat. Da, peste viacuri, în Ierusalimul acesta a pășit Hristos și din pricina Lui și din pricina venirii Lui în lume a venit să aducă fericirea Ierusalimului. N-a văzut-o Roboam, N-au văzut-o alte și alte generații, a văzut-o bătrânul Simeon care l-a luat pe pruncul în brațe și a spus, Doamne, slobozește în pace pe robul Tău, că au văzut ochii mei mântuirea. Dragii mei, Dumnezeu nu falimentează. Și Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Fiul Său și din pricina Lui, noi putem fi fericiți. Casa noastră poate să fie fericită și cea mai mare împlinire este să știi că propriul tău copii, copiii pe care ți-a dat Domnul, văd în Hristos fericirea nu doar a Ierusalimului, ci fericirea lumii întregi. El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Andrei, te rog.